të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 15 janar 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Isa Mustafa tha se në mbrojtje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës është ndalur treni nga Serbia. Shtyrja e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, po e mban në funksion Kosovën A, që është ndotës i ambientit. Lideret e Polonisë kanë mirëpritur arritjen e trupave të Shteteve të Bashkuara në vendin e tyre. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Polonisë kanë mirëpritur arritjen e trupave të Shteteve të Bashkuara në vendin e tyre. Kryeministria këtij vendi, Beata Szydło, tha se është ditë e madhe që do të ndihmojë në sigurinë rajonale. Afro 3500 ushtar amerikan janë vendosur në kuadër të rotacioneve të NATO-s në pjesën lindore të Evropës për të siguruar aleatet pas lëvizjeve të Rusisë kundër Ukrainës. Kjo është forca më e aftë luftarake e Amerikës, që është me gatishmëri të nivelit të lartë dhe brigade blinduar e stërvitur, së bashku me pajisjen dhe armatimin më të avancuar, tha ambasadori amerikan në Poloni, Paul Jones, në ceremoninë mbajtur në qytetin Zagan. Rusia ka qenë kritike për vendosjen e trupëve të NATO-s, që po bëhet si reagim ndaj aneksimit të Krimesë Ukrainës nga ana e Rusisë në mars të vitit 2014 dhe mbështetjes së Moskës për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Këto aksione i kërcenojnë interesat dhe sigurinë tonë, tha para disa ditësh Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka zgjatur për një vit të sankcionet kundër Iranit për shkeljet të drejtave të njerëzit dhe për mbështetje të organizatave terroriste. Nëpërmjet të një urdhri ekzekutiv të premten vonë, zoti Obama i ka ripërtrirë sankcionet jo atomike, por e ka afirmuar tërheqjen e sankcioneve të ndërlidhura me programin atomik iranian para një viti, duke theksuar se marrëveshja atomike e Iranit me fuqitë botërore e arritur në vitin 2015 ishte e suksesshme. Irani vazhdon të plotësojë përkushtimet e veta atomike, tha Obama, por aktivitetet e tjera iraniane, siç janë mbështetja për Hezbollahun në Liban dhe kërcënimet e përsëritura kundër Izraelit, mbesin në kundërshtim me interesat e Shteteve të Bashkuara në rajon dhe vazhdojnë të paraqesin kërcënim të jashtëzakonshëm për sigurinë tonë kombëtare, politikën e jashtme dhe ekonominë e Shteteve të Bashkuara. Sanksionet të jo bërthamore janë zgjatur edhe për një vit prej 15 marsit të këtij viti. Përfaqësuesit e më tepër se 70 vendeve dhe organizatave marrin pjesë në konferencën e sotme në Paris, ku pritet të kërkohet ripërtritja bisedimeve ndërmjet izraelitëve dhe palestinezve dhe të riafirmohet mbështetja për zgjidhje me dy shtete për këtë konflikt i cili po zgjat tash disa dekada. Palestinezët e kanë mirëpritur këtë tubim, por kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, që ka refuzuar të marrë pjesë në konferencë, tha se ky tubim është manipulim kundër Izraelit. Rundi fundit të bisedimeve në prill të vitit 2014 dështoi totalisht për shkak të qëndrimeve armiqësore të palëve pas 9 muajve të negociatave. Në konferencën e sotme në Paris merr pjesë edhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Raketa SpaceX është lansuar nga Kalifornia në orbit me 10 satelit që paraqet rastin e parë të lansimit nga ana e kësaj kompanie, prej se një raketë e saj e ngjashme eksplodoi gjatë lansimit vitin e kaluar. Ky lansim i mbrëmshëm u bë për vendosjen e satelitëve për kompaninë Iridium Communications. Kthimi i suksesshëm në gjithësi është i rëndësishëm për kompaninë SpaceX, që i takon biznesmenit të pasur Elon Musk pas aksidentit në muajin shtator të vitit të 2016. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, kryeministri Isa Mustafa tha mbrëmse në mbrojtje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, institucionet në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar kanë marrë vendim që të mos lejojnë hyrjen e trenit të nisur nga Serbia për në Kosovë. Nga ana tjetër, kryeministri Serbis Aleksandar Vučić mbrëm u tha gazetarve se e kishte urdhëruar ndaljen e trenit në Rashk. Ky tren që ishte nisur nga Beogradi dhe planifikohej të arrinte në pjesën veriore të Kosovës, ishte i dekoruar me ngjyra të flamurit të Serbisë dhe në të shkruante se Kosova është serbe. Autoritetet e Kosovës thanë se ky ishte provokim i radhës nga Serbia. Për zhvillimet e mbrëmshme lidhur me këtë ngjarje, raporton Luljeta Krasniqi.
Ministri i punëve të brendshme Skënder Hyseni ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka dhënë urdhër për ndalimin e trenit.
Kemi ndërmarrë gjitha veprimet tuaj përfshirë ato operative që trenit të ndalohet. Policia e Kosovës ka urdhër të prerë nga ministri i brendshëm që të veproj në pajtim me ligjin. Në pajtim me ligjin do thotë të ndalohet hyrja një trenit pa ligjshëm teritorin e Kosovës.
Ndërkohë mediat sërbe njoftojnë se treni me ngjyrat e flamurit të Serbisë ka ndaluar në qytetin e Rashkës në Serbi në afërsi të kufirit me Kosovën. Sipas njoftimeve, kufiri ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është vënë në kontroll të forcave të shtuara të policisë së Kosovës, bëjnë të ditur mediat sërbe. Ndërkohë policia e Kosovës ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme policore. Zëdhënësi policisë së Kosovës Baki Kelani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është duke vazhduar angazhimi policor. Ai ka bërë të ditur se pas marrjes së informatave që është hedhur një mjet i dyshimt në linjën hekurudhore, kanë bërë kontrollin e gjithë asaj pjese dhe se nuk kanë hasur në ndonjë mjet të dyshimt. Lidhur me informacionin që ka qarkulluar përmjet shpërthyes në Hekurudh, policia e Kosovës me të gjitha njësitë relevante policore ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme policore. Deri në këto momente nuk është hasur asgjë e dyshimt, përderisa puna dhe angazhimi policor është duke vazhduar, ka thënë Kelani për Radion Evropa e Lirë përmes postës elektronike. Autoritetet në Kosovë këtë linjë hekurudhore e kanë quajtur ilegale dhe si një provokim të radhës për destabilizimin e situatës në Kosovë. Gjatë ditës, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se autoritetet e Kosovës duhet të ndërmarrin veprimet e nevojshme ligjore për ndaljen e menjëhershme të trenit, i cili ishte nisur nga Beogradi për në Mitrovicë. Përmes një postimi në Facebook, Thaçi ka shkruar se çfarëdo që është ilegale dhe cenon sovranitetin shtetëror të Kosovës duhet të parandalohet. Ndërkohë, ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, përmes postës elektronike i ka thënë Radios Evropa e Lirë se i ka kërkuar Bashkimit Evropian ndërhyrjen për të ndaluar destruksionet e Serbisë në Kosovë, përfshirë dhe provokimin me trenin nga Beogradi. Tahiri ka shtuar se çështja e trenit nuk ka qenë pjesë e dialogut në Bruksel dhe rrjedhimisht është çështje e përgjegjësive të institucioneve të tjera të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ende nuk i ka marrë të gjitha konfirmimet nga 18 subjekte të ftuara për pjesëmarrjen në Komisionin për matjen e territorit të Kosovës. Zëdhënësi qeverisë Faton Abdullahu thot se posa të merren konfirmimet, puna e komisionit do të filloj me njëherë. Ftesat u janë dërguar edhe subjekteve politike opozitare. Por AAK-ja e ka bërë të qartë mos